A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Milí posluchači, tento verš jsme společně četli v našem minulém pořadu. Ve zjevení 21. kapitole to byl druhý verš. A potom jsme si pod vedením našeho učitele doktora McGee chvíli povídali o manželství. Apoštol Pavel použil příklad vztahu mezi mužem a ženou v manželství jako obraz vztahu mezi Kristem a církví. Citovali jsme některé verše z epištoly Efeským z 5. kapitoly. Muži, milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo, aby ji sobě postavil slavnou církev, nemající poškvrny ani vrásky, neb cokoliv takového, ale aby byla svatá a bez úhony. Tolik Efeským 5, verše 25 až 27. A potom jsme si četli další úsek v téže kapitole. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. To je velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. Milí posluchači, tím se vracíme k našemu předmětu, k našemu pohledu na věčné spojení Krista a církve jako nevěsty. V nebi budeme jako on. Apoštol Jan ve své první epištole píše, 3. kapitola 2. verš podle ekumenického překladu, ještě nevyšlo najevo, co budeme, víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni. Budeme mít jako on oslavené tělo. Budeme jedno s ním, vždyť budeme, nebo už jsme, část jeho těla. Budeme s ním spojeni. Pán Ježíš řekl, jdu, abych vám připravil místo, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14, 2. a 3. verš. Jaká sláva, že smíme být s ním po celou věčnost. Pokud vím, žádné stvořené bytosti, včetně nebeských andělů, nebudou prožívat tento mimořádně osobní a důvěrný vztah s Pánem Ježíšem Kristem. To bude ta nejslavnější doba v dějinách člověka. Dá-li se tu vůbec ještě o nějakém období, o nějakém toku času mluvit. Navěky budeme poznávat a oslavovat tu úžasnou skutečnost, že jsme s ním, že jsme k němu byli připojeni. I slyšel jsem hlas veliký z nebe, řkoucí, aj stánek Boží s lidmi, a bydlitiť bude s nimi, a oni budou jeho lid, a on, Bůh, s nimi bude, sa Bůh jejich. A setřeť Bůh všelikou slzu z očí jejich, a smrti již více nebude. Ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuli. Tolik zjevení 21, verš 3. a 4. Aj stánek, anebo stan Boží s lidmi. Co to je za stan? Od apoštola Jana se v jeho evangeliu dozvídáme a slovo se stalo tělem a přebývalo, nebo podle jiných překladů postavilo si stan mezi námi. Evangelium Jana, kapitola 1, 14. verš. To slovo, které si mezi námi postavilo stan, čili stalo se tělem, bylo přibito na kříž. Ale Pán Ježíš byl vzkříšen a učedníci ho pak v těle oslaveném viděli. I my budeme mít jednou oslavená těla a budeme žít se svým ženichem v Novém Jeruzalémě. Ulice ze zlata nejsou vlastně vůbec nic tak důležitého. Záleží na tom, po jakém druhu asfaltu si vykračujete. Důležité je znát vztahy a duchovní hodnoty, které tam budou. Oni budou lid jeho a on, Bůh, s nimi bude, sa Bůh jejich. A setře Bůh všelikou slzu z očí jejich. Jistý novinář před lety napsal: za každým reklamním světlem, které plane na Broadway, si představme jedno zlomené srdce. Několikrát jsme si s manželkou vyjeli nahoru do kopců nad městem Hollywood a dívali jsme se dolů na tu záplavu barevných světel. Povídal jsem své ženě: za každým světlem tam dole si představme jedno zlomené srdce. V tomto světě je mnoho smutných a osamělých lidí, ale v Novém Jeruzalémě už nebudou slzy. Bůh je setře z očí svých lidí. A navíc jsme si tu četli, že už tam nebude smrt. To bude báječné. Od okamžiku, kdy jsme si spolu začali číst tuto kapitolu, se konala už celá řada pohřbů. Lidé stále umírají. Pohřební průvod se vlastně nikdy nezastaví. A země není ničím jiným než jedním velikým hřbitovem. Znal jsem jednoho inženýra, který kdysi byl hodně zapojen do plánování a vyměřování dálnic, jimiž je dnes protkána celá naše země. Ptal jsem se ho, co je největší problém? Vést dálnici přes hory, hlubokými údolími nebo přes řeky? K mému překvapení odpověděl, velkým problémem je vyhnout se hřbitovům. Tato země je v současnosti ohromným hřbitovem, ale všemu bude záhy konec. V Novém Jeruzalémě nebude zapotřebí půdy pro pohřbívání. Správce pohřebního ústavu bude bez zákazníků. Dokonce i lékaři budou bez práce, protože nikdo nebude naříkat. Ani bolesti tam více nebude. Nebo první věci pominuli, jak se praví v našem textu. Ten, který seděl na trůnu, řekl: hle, všecko tvořím nové. A řekl: napiš. Tato slova jsou věrná a pravá. Zjevení 21, 5. verš. Pán Ježíš udělá všecko nové. Pro mne mají tato slova větší význam než cokoliv jiného, hodnotí náš dlouholetý přítel. Nevím jak vy, ale já jsem nikdy nebyl doopravdy spokojen s tímto životem. Často jsem propadal pocitu marnosti, býval jsem sklíčený a nikdy jsem vlastně nebyl schopen provést to, co jsem provést chtěl. Nikdy jsem se nestal mužem, jakým jsem si přál být. Ani manželem jsem nebyl, jakým jsem toužil být. Nikdy jsem nebyl otcem podle svých vlastních představ. Nikdy jsem nekázal Boží slovo, jak bych kázat chtěl. Prostě nepřipadá mi, že bych něčeho zvláštního dosáhl. Ale Pán Ježíš mi říká, a říká to i vám, všecko činím nové. Beru to tak, že budeme schopni začít všecko znovu. A to už bude docela jiné, protože on sám to všechno učiní. Čekám na ten den, kdy budou všechny věci nové a já budu moci vyrazit vpřed. Zastavili jste se někdy a přemýšleli chvíli nad tím úžasným objevem, nad tím překvapivým zjištěním, že všechno bude opět nové? Ach, jaké možnosti bude mít člověk. Kdysi dávno u babylonské věže Bůh o lidech prohlásil, nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí. Viz 1. Mojžíšova 11, verše 5 až 7. Člověk má úžasné schopnosti a dokáže být nepředstavitelně cílevědomý. Bůh jej tak stvořil. Žel, že člověk je tak cílevědomý, také pokud jde o všemožné projevy zla. My však jako spasení lidé skrze oběť Pána Ježíše máme úžasné vyhlídky na to, co Bůh pro nás chystá. Máme tu před očima nádherný výhled na všecko nově stvořené. Můžeme jenom vystartovat a našemu poznávání a všestrannému růstu nebude nikdy konec. Vzpomeňte si, že o Kristu je řečeno, jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na jeho království. Viz Izajáše 9. kapitolu verš 7. Vládne v něm trvalý pokoj a současně v tom rozšíření lze spatřovat pokrok a rozvoj. Jaká je to šance pro budoucnost? Jdi mi, stalo se. Jáť jsem alfa i omega, počátek i konec. Jáť dám žíznivému studnice vody živé darmo. Kdož svítězí, obdržíť dědičně všecko a budu ti jemu Bohem. A on mi bude synem. Zjevení 21, verše 6 a 7. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Tímto se mluvčí jednoznačně identifikuje, představuje se. Je to Pán Ježíš Kristus. Poznáváme ho podle tých slov, jak se apoštolovi Janovi ohlásil už v první kapitole této knihy. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Podle Matouše 5. kapitoly v 6. verši Pán Ježíš říká blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Věřící ve svých nových tělích a v tom všem novém, co Pán Ježíš učiní, budou žíznit po Bohu, po božích věcech, po poznání jeho samého a budou v tom uspokojeni. Jejich žízeň bude uhašena ze zdroje živé vody. Kdo zvítězí, dostane toto vše. O tomto výroku jistě lze diskutovat, na koho se vlastně vztahuje. Náš učitel dr. McGee k tomu dodává, že všichni věřící jsou vlastně vítězi, protože uvěřili, protože svůj život oddali tomu, který porazil nepřítele. Sám náš apoštol Jan, puzen Duchem Svatým, ve své první epištole napsal všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět. A toť je to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše. 1. Janova 5. kapitola, verš 4. V tom našem základním textu Zjevení 21 je zvláštním způsobem vyjádřen i boží vztah k člověku. Tomu, kdo zvítězí, já budu Bohem a on mi bude synem. Božími dětmi jsme se stali skrze víru v Pána Ježíše Krista, což je vyjádřeno řeckým slovem tekna, boží dítě, děti. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. Jan 1, 12. verš. A tato skutečnost je v životě každého skutečného Božího dítěte dotvrzována také prostřednictvím Ducha Svatého. Římanům 8.16 apoštol Pavel píše: tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Pravda, někdy může být problém v tom, že ten hlas Božího ducha přehlušujeme různými svými vlastními věcmi, žádostmi, představami a tak dále, aniž bychom se dovedli stišit před Pánem a prostřednictvím Božího slova naslouchat jeho tichému hlasu. Věta, že on mi bude synem, z našeho textu, představuje v řečtině velmi neobvyklé vyjádření. Vincent upozorňuje na fakt, že je to jediné místo v Janových spisech, kde je o věřícím přímo napsáno, že je Božím synem. Hios, tedy synem ve vztahu k Bohu. Na ostatních místech je na místo slova hios použito jiného řeckého slova. Ten výrok pronáší alfa a omega, čili Pán Ježíš říká, on mi bude synem. To je pozoruhodné. Věřící v církvi Pána Ježíše, bez ohledu na denominační bariéry, patří k zástupům Božího lidu, Božích dětí. Ale písmem jsou představeni ještě v bližším, nádherném, jedinečném vztahu. 1. Janova 3. kapitola 2. verš. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Ovšem na toto předchozí slovo plné naděje ve všem novém, co Bůh učiní, navazuje dost drsné slovo, které ukazuje konečnou situaci všeho, co stálo proti Bohu. Jsme ve zjevení 21. kapitole, čtu 8. verš. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači a modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt. Tento verš vystihuje několik důležitých okolností. Stvoření nového nebe a nové země se nedotkla úloha ohnivého jezera a úděl ztracených lidí, pro něž je cestou věčnosti. Za druhé, je nemožné, aby hřích, který způsobil, že se člověk stal zbabělcem, nevěřícím nebo lhářem či vrahem a tak dále, aby někdy prolomil bariéru a vnikl do nového nebe a do nové země. Ne, hřích je navždy vyloučen z nového stvoření. A konečně, ohnivé jezero je věčné, neboť to je druhá smrt. A žádné třetí vzkříšení už není. Je to věčné oddělení od Boha. Neexistuje nic tak hrozného a děsného. Nový Jeruzalém, popis. To je zase malý nadpis, který náš učitel a průvodce dává následujícímu textu ve 21. kapitole knihy Zjevení od 9. verše. Vzhled tohoto nového Jeruzaléma je výkvět krásy, vytříbeného půvabu a neomezené radosti. Vznosnou řečí jsou zde popisovány jeho přednosti, ale ani sebevýstižnější slovník ve skutečnosti nemá dost slov k vylíčení jeho podoby. Rozjímání nad příští slávou budoucího věčného sídla Beránkovy nevěsty je duchovní vzpruhou pro ty, kdo klesají únavou na své pozemské pouti. Nový Jeruzalém je v skutku městem postmilénia, neboť Jan jej vidí, až když skončilo milénium a začíná věčnost. Pán Ježíš měl zřejmě na mysli toto město, když řekl, jdu, abych vám připravil místo, podle Jana 14. kapitoly 2. verše, který jsme si několikrát citovali. Ale pokud jde o události, které postupně podle našeho textu sledujeme, opona před scénou nebeského města se pro naše oči nezvedne dřív, dokud pozemské drama nedospěje k uspokojivému závěru. Nový Jeruzalém bude ve věčnosti tím, čím byl v miléniu pozemský Jeruzalém. Zemský Jeruzalém nepomíjí, ale ve věčnosti zaujme až druhé místo. V Jeruzalémě spravedlnost kraluje. V Novém Jeruzalémě bude bydlet. V Jeruzalémě na zemi existuje nedokonalost a vzpoura dokonce i během milénia, tedy v jeho závěru. Avšak určujícími znaky toho nebeského města bude dokonalost a naprostá absence, čili nepřítomnost hříchu. Právě tak, jako je sama královna pro krále důležitější než místo, odkud vládne, tak předčí Nový Jeruzalém to původní město na zemi. Nebude vrhat žádné špatné světlo na pozemské město, ani mu nespůsobí žádnou újmu či vnitřní bolest. Nový Jeruzalém je věčným sídlem církve, je jejím domovem, jejím domovským městem. Je městem, k němuž církev putuje a směrem k němu posouvá svůj stan. A teď jsme vybízeni, abychom se na tento nový domov podívali blíž a začetli se v naší 21. kapitole do podrobného plánu architekta. V následujících verších od 9. po 21. tedy máme popis města. Už jsme se zamýšleli nad jeho duchovními významy, které jsou obdivuhodné. Ale i tento fyzický popis stojí za zamyšlení. I přišel ke mně jeden z těch sedmi andělů, kteříž měli sedm koflíků, plných sedmi ran nejposlednějších. A mluvil se mnou, řka, pojď ukážiť nevěstu, manželku Beránkovu. I vnesl mne v duchu nahoru velikou a vysokou a ukázal mi město veliké, ten svatý Jeruzalém, stupující z nebe od Boha. Zjevení 21, verše 9 a 10 pod. Musíme se zde zastavit a pouvažovat o vztahu města k jeho obyvatelům, čili k církvi, vede nás v našich úvahách náš učitel. Těžko můžeme přijmout závěr, že prázdné město bez obyvatel je nevěstou. Obyvatelé jsou ztotožňováni s městem ve zjevení 21 ve verších 2. a 3. Ti, co jsou vně, jsou bez jakýchkoli občanských práv. O tom hovořil verš 8. Prostě nemohou tam zůstat. Oddíl, který je před námi, je vlastně popisem ozdob, které nám něco prozrazují o lásce a také o ocenění, které ženich projevuje své nevěstě. Toto město dozajista nemá protějšek mezi městy na zemi, mezi městy vybudovanými na základech z materiálů této země. Nemá obdobu ani mezi pozemskými budovami, postavenými směrem nahoru ze země. Tohle město totiž sestupuje dolů, z nebe. Má svůj původ v nebi a stavitelem je sám Ježíš. Ačkoliv sestupuje z nebe dolů, není tu ani náznak toho, že by sestoupilo až na zem. Pozemské město nikdy nepůjde do nebe a nebeské město nikdy nepřijde na zem. Jak dalece město sestoupí, o tom můžeme jen spekulovat. Mimochodem, některé lidi to vedlo k extrémním pohledům ve výkladech Nového Jeruzaléma. Na samém počátku byl ebionismus, jeden z prvních kacířských přístupů. Zacházel do extrému tím, že vztahoval celý tento úsek týkající se Nového Jeruzaléma na zemský Jeruzalém. Gnostikové, jiní prvotní kacíři, šli k jiné krajnosti, a sice s duchovňováním pasáže, jako by se celá týkala nebe. Řada moderních izmů vztahuje pojem Nového Jeruzaléma na sebe a umisťují ho podle svého výběru do určité zeměpisné lokality na zemi. Liberální teologové a amilenialisté ponechali raději město v nebi bez ohledu na vyjádření písma, že sestupuje dolů z nebe. Ze samotného textu našeho oddílu jsou nám ovšem jasné dvě skutečnosti. Za prvé, město sestupuje dolů z nebe, a za druhé, není tady řečeno, že přichází na zem. Tento úsek písma ponechává město viset v prostoru. Je to dilema, kterému se mnozí chtějí vyhnout. Ale proč nenechat toto zvláštní město tak, jak je popsáno? Čili, tak říká je, ve vzduchu. Je to něco nepatřičného nebo nesmyslného představit si civilizaci kdesi ve vesmíru na nové planetě? 21. kapitola knihy Zjevení naznačuje, že tohle město bude centrem všech věcí. Veškerá aktivita a sláva budou cirkulovat kolem něho. Bude v něm Bůh? Město bude jeho hlavním sídlem. I vesmír je teocentrický, to znamená, že Bůh je jeho středem. Nový Jeruzalém je proto hoden a zaslouží si takové výsadní postavení ve věčnosti.